Tak jo, tak můžeme začít.
Dobře. Takže, dobrý podvečer, pánové. Vidím, že tu nemáme žádnou dámu, to škoda. Tahle prezentace bude věnovaná další možnosti, jak ukládat objekty, javovské objekty persistentně do databáze, a to do databáze objektové. Naše firma InterSystems je producentem objektové databáze, která se jmenuje Cache a o které budu mluvit později. Já teď budu hlavně se věnovat zpočátku právě té persistenci javovské. Jinak jmenuji se Daniel Kutáč a ve firmě pracuji jako senior sales engineer, čili takový vlastně konzultant technický. Pokud jste někdy byli v nějaké mexické restauraci, tak jste možná narazili na jídelním lístku na pojem jalapeño. A ono je to, jednak jsou to papričky, pěkně ostré, ale v našem pojetí je to zkratka, nebo to slovo vzniká vlastně jako akronym pro Java Language Persistence with No Mapping. Čili persistence javovských objektů bez pomocí nebo bez mapování, čili bez externího nástroje pro mapování do databáze. Já vám teď pustím jenom na úvod asi takové pětiminutové video v podání našeho vývojového ředitele, abyste si udělali trošičku představu o tom, jaké máme šikovné lidi a o čem to jalapeño je. Já vám to pak vysvětlím ještě jednou česky.
Day one here at the 2006 conference, the 11th conference, and I'm very happy to have with me from InterSystems, Joe DeSantis. Keep your software developed, Joe. Welcome to Java One.
Thank you very much. It's exciting to be here.
11 years we've been doing this. It's incredible.
Nah, I can't do
that. Joe, give us the kind of the InterSystems elevator pitch. Place yourselves in time, space, but most of all in the software development ecosystem.
Okay, I'll give that a shot. If I was going to explain really quickly what we do, it's that some time ago, about 10 years ago, so the time goes by, we built an object database, a very high-performance object database, but one thing we did that was very different is we built it with SQL capabilities built in from the ground up, because we saw even then that object databases were going to be the future, but that you still need to have SQL querying capabilities. So, fast forward to this show, and you know, why are we here and what are we talking about? What we've done is we've taken that underlying object database and we've built a new Java-based technology on top of it, which we call jalapeño. And what it is, it's hot.
It is hot.
And what it is a way that we can take Java classes that you've built, POJOs, plain old Java objects, with none of our code in them, we analyze them. From those classes, we figure out what the correct object database schema to store those objects would be, create that in our object database, and then you're off and running. Basically, you can then take your objects you built with any Java IDE you want, and automatically they know how to store themselves in the database, bring themselves back, works, you know, high performance, you can do SQL query against them, et cetera, et cetera.
Now, you know,
that's a quick one.
It's a good quick speech. I have to ask you the final one question. It was such a clever idea. Why did no one else think of it before you?
Well, I think the main reason people haven't been going this way is that the rest of the world is still focused on how to talk to relational databases.
Right.
So most
of the... Because you were into object databases from the get-go, that you were kind of ahead of the curve.
Exactly. So if you look at most of the other solutions that are here, which are all valid, and we work with those as well, they all assume that you have an online relational database.
Right.
And we're able to do some nice tricks because we have an object database.
Who was it, whose prescience was it, going back to 10 years, that kind of took this route?
Well, it was kind of internally, it was kind of a group decision on our part. And we knew that we wanted to build an object database, because we looked even then that, you know, relational databases even then were starting to get kind of creaky, if there's such a word.
Yes,
and, you know, we looked at the object databases that are available at the time, and not being able to do SQL queries against an object database was a big limitation. So by solving the problem at that core level, how to do both objects and SQL, allows us to do all the fun stuff now at a much higher level.
So let's then go back to jalapeño, and,
okay,
you know, people like the name, I know that, but they're more interested, you know, where there's sort of age where people love to know, you know, what's the benefit for me,
okay,
what's the cost for me, unpack some of that.
Well, the main thing we've seen from a benefit, is it radically reduces your development time. We have we've been working on this project for over a year, and we have two customers we've been working very close with. One of them is IBM, who's here today giving a joint presentation with us.
Right.
And the other is a large healthcare research institute in Sweden. And in both cases, what they found was that they were able to cut somewhere from 50 to 60% of their development time in terms of database development because they didn't have to worry about how to take these objects and figure out how to put them in a database. And the bigger problem it solves is that while you're developing and you're under a lot of change, you know, if you have to constantly keep remapping these objects back to database, you have to keep doing this tedious job over and over again. Without any of that's all done automatically. And we've seen that for both of these pilot projects, it's worked phenomenally.
So, you know, those are your testimonials.
Absolutely.
Are you finding it as simple as when you use those examples, you're getting immediate buy-in from people here at the show?
Yeah, like the response is different.
Yeah, right? I mean, why would they not? It's like quite a compelling value proposition.
Yeah, I mean, the question you get then is, well, then aren't I locked into your database? But we have a good answer for that, too, because one of the interesting things we can do is that after you're done developing this, we can actually take the structures you've come up with, export them to standard DBL, you can import them into another relational database, and then our client will adapt to just use JDBC calls to that. You know, not as efficient as an object database, but prevents you from being locked in.
Right.
Database.
And that question really is coming up. That's very much the question of the age.
Sure. People ask that. We wanted to be
you're ahead. Now, going forward then, what are we talking about now from the intersystem point of view? That it's just taking that to its, you know, ultimate level. You have other things in the pipeline. What should we be looking out for?
Well, we're doing a lot of things on a lot of fronts, but I'll stick in the Java area.
Right.
In the Java area, what you'll see next along the lines of help payment will be more tools to take advantage of it. I mean, we have some tools now to help you, but we're working on more plugins for some of the various IDEs.
Right.
To video ještě chvíli pokračuje, ale myslím si, že to hlavní jste slyšeli. Já vám to vysvětlím teď česky a pomalu, protože on opravdu mluví velice rychle a navíc ještě s přízvukem. Takže dnešní přednáška bude v zásadě pojednávat o architektuře, o projektu Jalapeno, a o tom, jak jej lze nainstalovat a jak potom můžete velice jednoduše svým javovským třídám přidat pomocí anotací informace pro databázový engine cache, jak má vlastně vytvořit to úložiště, definice úložišť. A popovídáme si taky trošku o API Jalapena a ukážu vám, jak můžete třídy vytvořit na jedno takové jednoduché ukázce a potom vám ukážu, jak vlastně přesahují ty javovské anotace do kaše, jak se pak vytváří v kaše samotná data a jejich struktury. A na závěr pak vám ještě povím něco blíže o kaše jako takové, o jednak databázovém a jednak aplikačním serveru. Takže Jalapeno je vlastně softwarová komponenta, která má dvě části. Jednou částí je část runtime, která slouží k tomu, abyste mohli manipulovat objekty, které jsou persistentně uloženy v kaše záběhu systému. A ta druhá sada komponent, nebo ta druhá část Jalapena, je pak Schema Builder, což je komponenta, která prochází definice javovských tříd ve vašem vývojovém prostředí a na základě těchto definic sestaví v kaše příslušné třídy a definice úložišť. A tenhle ten diagram ukazuje klasickou architekturu vícevrstvé aplikace. Máte nějakou vrstvu klientskou, která slouží k interakci s uživatelem a protože jste javovští vývojáři, tak předpokládám, že používáte Java třídy, nějaké swing a případně jiné rozhraní. Pod touto vrstvou nebo vedle této vrstvy se nachází nějaký aplikační server, ať už je to Enterprise Java Bean server, nebo to mohou být vlastně, nemusí to být server jako takový, ale můžete mít přímo třídy, Java třídy, které vytváří nebo které tvoří nějakou aplikační logiku. A tyto jsou pak spojeny prostřednictvím nějakých mapovacích komponent typu Hibernate nebo jiných z databázy. zpravidla s relační databází. Chalapeno vám nabízí trošičku jednodušší architekturu. Samozřejmě grafické rozhraní uživatelské zůstává, že tam se nic nemění, ale redukujeme ty dvě mezivrstvy, ten aplikační server a mapování vlastně v jedno. Jo. Pomocí Chalapeno vlastně a anotací, ve kterém se dostaneme dále, vlastně úplně vyloučíme z naší aplikace, z našeho projektu mapovací mezivrstvu. A zůstane nám aplikační server a objektová databáze. Žádná relační, nic takového, ale čistě objektová databáze, která umí samozřejmě pracovat i s relačními dotazy a s relačními strukturami, tak jak už jste to slyšeli v podání Joe DeSantise. Jak se dostanete, nebo jak můžete získat Chalapeno? Chalapeno je integrální součást kaše, čili pokud si nainstalujete kaše ve verzi 5.2 nebo vyšší, automaticky jeho součástí jsou knihovny Chalapeno. Ty knihovny jsou všechny v jednom javovském archivu kaše.db.jar a samostatně si můžete pak z našeho webu stáhnout pluginy pro některá z vývojových prostředí Javy. V současné době jsou k dispozici plugin pro NetBeans a pro IntelliJ, čili IDEO. A ve druhém pololetí tohoto roku předpokládáme, že bychom mohli mít k dispozici plugin pro Eclipse. Chalapeno. Jak funguje Chalapeno? Chalapeno je postaveno nad prostými javovskými objekty. Čiže žádné Enterprise Java Beany, nic takového složitého, ale klasické, obyčejné javovské objekty nebo beany. To je to, co vám stačí, abyste mohli ukládat informace trvalé do databáze. Vzhledem k tomu, že Chalapeno používá anotace, potřebujete Java Runtime verze 1.5. Ty anotace Chalapeno vypadají podobně jako třeba anotace Hibernate. Je tady nějaká sada anotací, které jsou na úrovni tříd jako takových a potom jsou anotace na úrovni jednotlivých vlastností. Zpravidla, vy když vytváříte, nebo když říkáte o nějaké třídě javovské, že má být persistentní v kaše, tak spoustu informací jenom tím, že řeknete, že třída je persistentní v kaše, tak se vezme defaultně. Čili nemusíte ke každé vlastnosti nebo ke každé třídě říkat, jakým způsobem se má ta vlastnost přenést do databáze nebo jak má vypadat definice třídy. Spousta těch věcí je dána automaticky pomocí nějakých předvolených hodnot, ale tam, kde chcete změnit výchozí hodnoty, máte k dispozici celou sadu anotací, které mohou popisovat chování výsledných tříd v databázi kaše. Či tady je, tohle to je seznam nějaký těch anotací na úrovni vlastností. Vidíte, že taky podporujeme mimo jiné relationships, čili úsměrné vazby mezi třídami, podporujeme velké objekty a streamy, čili large objects, ať už binární nebo znakové a spoustu dalších entit. Když začnete ve své aplikaci vytvářet nebo definovat úložiště prostřednictvím Chalapeno, máte dvě možnosti. Buď už zmíněné pluginy, a já budu dneska prezentovat právě jeden z nich, anebo můžete také použít samostatnou komponentu, která se dá spustit z příkazového řádku, a je to Schema Builder Wizard, kterému můžete říct vlastně, kam se má spojit, do které databáze nebo do které instance kaše, do jakého datasetu a ke kterým třídám ve vašem javovském projektu má vlastně vytvořit příslušnou projekci. Základem pro komunikaci mezi javovským klientem a databází kaše na druhé straně je jedna třída, je to třída Object Manager. To je třída, která je používána za chodu systému a je to vlastně taková proxy třída, která sedí mezi databází a klientem a která zajišťuje veškerou vlastně manipulaci s persistentními datovými strukturami. Čili pokud vy spustíte aplikaci, tak nutně se samozřejmě musíte připojit k databázi. Musíte instancovat vlastně tu třídu Object Manager. Tady si můžete všimnout z té syntaxe kódu, že vlastně ta naše komponenta, nebo to připojení do kaše, je postaveno na JDBC, že je to čistě javovská záležitost a můžete použít buď JDBC protokol jako z hlediska toho relačního, anebo můžete použít potom nějakou nástavbu na tímto protokolem objektovou. Čili jakmile máte vytvořený Object Manager, můžete ji pak používat jako proxy třídu pro manipulaci s daty a několik následujících slajdů ukáže, které metody jsou k dispozici. A tenhle ten slide ukazuje metody, které můžete použít například pro otevření již existujících instancí objektů v databázi. Můžete vyhledávat pomocí dotazů. Pro vyhledávání používáme SQL jakožto osvědčený nejrychlejší způsob, jak se dostat k datům. Čili nevymýšlíme žádné nějaké objektové dotazovací jazyky. Klasické SQL použijete, ať už prostřednictvím metody třeba Open by Query, do které můžete zadat buď příslušný SQL řetězec typu select, blah, blah, from a teď řeknete, ze které tabulky nebo ze které vlastně tabulky vznikly ze třídy v kaše. Případně můžete zadat název třídy a nějaký parametr, například budete chtít vyhledávat podle jména, nebo můžete vyhledávat podle primárních klíčů, případně můžete znát, znáte-li, tak můžete použít přímo identifikátor objektu, tak jak je uložen, nebo pod kterým je ten objekt uložen persistentně v databázi. Pod těmi dalšími metodami pro manipulaci objektů jsou metody save pro ukládání objektů, které jsou do té doby vlastně pouze v paměti, tak pro jejich uložení na disk. A potom metody insert a update, které se trošičku liší od toho save, ale jsou to vlastně speciální případy toho saveu. Pro práci s objekty můžete taky použít vlastně dva různé režimy. Můžete buď ty objekty mít připojeny vlastně trvale a synchronizovat je trvale z databázy, nebo je můžete mít také vlastně otevřený v rozpojeném režimu, že vlastně si načtete, připojíte se k databázi, načtete si objekty, které vás zajímají, odpojíte se od databáze a pracujete s tím, co máte v paměti. Tomu slouží metody detach a potom opačně zase pro zpětné připojení metoda attach. A pro obnovení informací, pro synchronizaci klienta a serveru můžete použít refresh nebo swizzle. Samozřejmostí je použití nebo podpora transakcí. Takže máme metody pro označení transakce a pro její ukončení. A to runtime prostředí Jalapeña se sestává kromě třídy Object Manager ještě z dalších pomocných utilitek. Jedna z nich je přímo třída Utilities, která poskytuje rozhraní pro práci s XML projekcí těch objektů, které jsou uloženy persistentně v databázi. Znamená to, že vlastně, jelikož ty objekty jsou v kaše uloženy v nějakých řídkých polích, které mají stromovou strukturu, tak vlastně je velice jednoduché ze stromové struktury udělat XML dokument. To je v podstatě taky nějaká stromová struktura. Čili tohleto rozhraní, třída Utilities, poskytuje funkčnost pro serializaci a deserializaci objektů, které jsou uloženy v kaše do XML dokumentů. Další třída z toho seznamu utilitek je pak třída Settings, která vám umožní za běhu systému nastavovat způsob vlastně získávání dat ze serveru. Můžete si vybrat mezi líným, takzvaným lazy, anebo eager, čili vlastně dychtivým získáváním a načítáním vlastností nebo hodnot vlastností do paměti. A pro práci na úrovni celých tříd, na úrovni definic tříd, máme ještě rozhraní Extend Manager, které můžete použít například k výmazu všech instancí objektu z dané třídy nebo k výmazu definice třídy jako takové a s dalšími manipulacemi, například se změnami vlastnostmi těch tříd. Takže já teď přejdu do plynule k ukázce. Předvedu vám jeden takový malý projektík, používám NetBeans. Než se nám to nastartuje, tak já aspoň uzavřu. Pokusím se uzavřít tady přehrávač. Vypadá to? Ještě chviličku počkáme, než se nám načte vývojové prostředí. Já jsem si připravil takový jednoduchý projekt. Je to vlastně projekt, který se stává ze dvou persistentních tříd. Jednou z nich je kniha, velice jednoduchá třída, která má všeho všudy dvě vlastnosti. Název knihy, autor, jsou to obyčejné řetězce. Vidíte, že je to prostá třída. A tato třída je spojená prostřednictvím nějakého seznamu stránek, ještě s další třídou, stránka. Čili ta kniha obsahuje stránky a ty stránky mají jednu jedinou vlastnost a to je obsah, čili nějaký řetězec pro zjednodušení. Když začnete s novou třídou. Já vám tady ukážu třeba, jak se dá nová třída anotovat. Udělám tady třeba test. A přidám si novou vlastnost. Zmiňoval jsem, že můžete to též dělat i z Beany. Nemusíte pracovat opravdu jenom s těmi nejjednoduššími třídami. Takže neberte to jako zrovna nejlepší způsob, jak psát aplikace. Tohle, co vám tady ukazuju, asi ty Beany určitě budou z hlediska Java čistější. Tady si můžete všimnout, že mám v menu novou položku, nové submenu Jalapeno, které obsahuje několik odkazů. Ze všeho nejdřív, pokud si pracovat, vlastně tak se musím připojit k nějakému serveru. Připojení k serveru je klasické JDBC připojení, které si mohu nadefinovat. Takže já si vyberu, ke kterému serveru se chci hlásit. Tady je vidět přihlašovací řetězec. Zadám jméno, heslo a jsem připojen ke kaše. V této fázi vlastně jsem připraven přidávat anotace k jednotlivým třídám. Pro všechny třídy, které chci, aby byly persistentní v kaše, tak já musím říct, že mají být persistentní. Můžete si všimnout, že se jim změní ikonka na naši kaše kostku. Jinak kaše server mi běží tady dole, jo, ta modrá kostka, to je kaše databázový aplikační server. A nyní už v dané třídě mohu anotovat. Co musím vždycky udělat je přidat anotaci access. Já musím říct si tomu schéma builderu, čili vlastně ten komponentě, která je zodpovědná za správné sestavení schématu na straně kaše, musím říct, co budu číst z této třídy. Zda budu číst fields, čili jednotlivá pole, anebo v případě, kdyby to byl bean, tak zda budu číst vlastnosti. V tomhle případě zůstaneme u toho field. A samozřejmě mohu také říct, jestli chci načítat pouze veřejné rozhraní nebo i privátní. V tomhle okamžiku vlastně já mohu sestavit projekt a ještě si otevřu studio kaše, abyste viděli, co se tady odehraje. To, co teď otvírám, je naše vývojové prostředí pro tvorbu tříd na straně aplikačního a databázového serveru. Čili nečekejte od toho, že to bude dělat takové pěkné věci jako javovské vývojové prostředí. Je to serverová záležitost. Můžeme se podívat, v současné době, když jsem si to připravoval, tak mám v balíčku knihovna, dvě třídy, kniha a stránka. Potom, co provedu sestavení schématu, bych tam měl mít ty třídy tři, měl bych tam mít třídu test. Čili základem vlastně vygenerování toho schématu na straně databáze je spustit build schéma. Čili teď se sestavuje schéma a pokud jsem někde neudělal chybu a něco nezapomněl, tak by se mi mělo na straně kaše vygenerovat pro všechny označené třídy, které jsou označené jako persistentní, nové definice nebo obnovit stávající definice tříd. Čili tady mám nějaký přehled a protokol toho, co se stalo. Můžete si všimnout, že se mi kompilovaly všechny ty tři označené, čili kniha, stránka i test. Takže když si teď najedu do kaše studia a udělám obnovení seznamu, tak v knihovně už mám třídu test. Čili takhle vypadá v kaše definice třídy. To vás vůbec nemusí trápit, že tomu nerozumíte, protože vy do toho nemusíte nikdy chodit. No. Já vám to jenom ukazuju proto, abyste viděli, že se skutečně něco děje tady. Ale vás tohle to v podstatě vůbec netrápí, protože to si kaše nějak sama vymyslela, jak bude ukládat data. Vás zajímá pouze to, že chcete prostřednictvím anotací docílit toho, aby ta vaše data byla persistentní. Pokud se vám nelíbí nějaké hodnoty, které kaše vzalo defaultně, můžete například označit vlastnosti, že mají být unikátní. Tím pádem se nad nimi vytvoří index, který na straně databáze zajistí unikátnost. Nebo je můžete označit jako transientní, čili takové, které se nebudou ukládat na disk. Můžete vytvořit definice relationships, čili vztahu mezi třídami. A to už tady mám vlastně připraveno u těch dalších tříd, u třídy stránka a kniha. Takže já tuhle tu třídu zavřu a ukážeme si, co vlastně se dá pomocí anotací vnutit kaše serveru. Tady tato anotace kaše class má mnoho dalších parametrů, ale jeden z nich je parametr, který říká, zda třída má podporovat XML serializaci. Si to znamená to, že na straně kaše se mi do seznamu bázových tříd, kromě té základní persistentní, přidá nějaké rozhraní pro serializaci a deserializaci XML. Také jsem tady definoval vztah mezi třídou kniha a stránka, kde třída kniha obsahuje nějaký seznam stránek, nějaký list typu stránka, a stránka zase naopak ukazuje zpět na knihu. Pomocí anotace jsem řekl, v jakém jsou vztahu, který je ve vztahu vlastně one a který z těch dvou tříd je ve vztahu many, kterou třídou je ta inverzní, čili na kterou ukazuje, a na kterou vlastnost, a potom také, jestli se jedná buď o klasický one-to-many, anebo parent-child relationship. Čili v našem případě stránky pravděpodobně nemohou existovat samostatně bez třídy, takže jsem řekl, že chci, aby se mezi těmito dvěma třídami vytvořil vztah nebo vazba parent-child. No a na takto definované třídy už můžeme udělat velice jednoduchý test. Uvidíte, že ten kód je relativně krátký. Na začátku sestavím připojení. Vidíte, že tohle je normální JDBC vlastně připojení. Čili připojím se do nějaké instance kaše serveru, do nějaké databáze pomocí uživatelského účtu a sestavím objekt, Object Manager. Samozřejmě nic vám nebrání pracovat s tím původním JDBC připojením. Budete pracovat s cache jako s relační databází. Jo? Ale pokud chcete pracovat objektově a chcete využít těch schopností Jalapeno, tak sestavíte nějaký objekt, proxy objekt, object manager. Já jsem si tady připravil potom ještě i ty další pomocné objekty a to na ukázku toho vlastně, jak se s nimi dá pracovat. Takže tady si zjistím, jakým způsobem se mi budou data fetchovat, čili jak je budu získávat ze serveru a vyčistím si databázi pomocí toho extent manageru, či pomocí té pomocné utilitky a pak vytvořím instanci knihy, bude to první instance, protože jsem si smazal všechny ty staré, a dvě stránky. A uložím. No, to je všechno. Nic víc tam není, nemusím se učit žádné SQL nějak hluboce, nemusím přemýšlet, jak se stavím příslušné inzerty nebo updaty. Prostě pracuji pořád objektově. Jediné, co je tu navíc, je nějaká proxy třída, která manipuluje s těmi daty. No a potom na závěr si zobrazím, co všechno mám v databázi, takže například prostřednictvím vyhledání instancí pomocí dotazů si vyhledám všechny knihy, které obsahují ve jméně název nějakého autora a potom pomocí iterátoru si je pročtu nebo projedu, vypíšu si obsah stránek, nebo teda počet stránek. Vidíte, že tady používám klasickou serializaci z knihy na stránky a na závěr ještě ukázka serializace do XML. Čili když to celé spustím, nevím, na kolik je to viditelné vzadu, ale výsledek je fetch policy je eager, a autor, počet stránek a XML prezentace vlastně toho vráceného záznamu. Tady si můžete všimnout jedné věci. Já jsem dělal XML serializaci jenom nad knihou. Jo. Ale cache automaticky vlastně pomocí teď mi vypadlo to slovo z hlavy, rekurze. Pomocí rekurze prochází všechny propojené třídy a automaticky vlastně sestaví celý XML dokument. Čili tohleto byla taková velice jednoduchá ukázka, jak můžete rychle vytvořit nějaký databázový projekt, aniž byste museli instalovat velkou databázi, aniž byste museli instalovat nástroj typu Hibernate a můžete hned vlastně začít nad jednoduchými třídami vytvářet plnohodnotnou databázovou aplikaci. Já teď ještě se vrátím zpátky k prezentaci a ukážu vám něco víc o cache. Vysvětlím vám vlastně, co je cache zač. Takže kam vlastně se ta data ukládají a jak potom vypadá to úložiště a co všechno cache nabízí. Cache je databáze, která je na trhu v podstatě 10 let, nicméně ta databáze vychází z technologie, která byla pod názvem ANSI-M, standardizována někdy v roce 1967, pokud se nepletu, někdy kolem roku 1970, čili v době, kdy ještě relační databáze vůbec neexistovaly. Vzala si z té původní technologie to nejlepší, a přidala k ní objekty a relační projekci. Ta původní technologie byla vlastně nerelační, byly to nějaké stromové databázové struktury, určitě se o nich asi i učíte na hodinách databází. A cache z tohoto vlastně pojetí světa vychází. Čili cache je produkt, který má vlastně dvě tváře. Na jedné straně je to aplikační server, což pro vás není vůbec zajímavé, protože vy máte své aplikační servery, Javovské a ty vám nechci brát. A na druhé straně je to výkonná databáze. A splynutím těchto dvou vlastně tváří vzniká cache jako jednolitý produkt, který se umí chovat jako aplikační server a zároveň jako databáze. Výhoda té naší architektury je v tom, že vlastně vše, co se odehrává, veškerá manipulace s daty, se odehrává vždycky v jednom procesu. Jo? Čili nemám samostatný proces, kde se něco říká, že se má z daty stát, a pak jiný proces, kde to teprve uskutečně, například pomocí SQL příkazu, že oslovím přes ODBC nebo JDBC rozhraní databázy. Tady se všechno odehrává najednou. Trošičku jiný obrázek, který vlastně popisuje architekturu kaše vlastně následujícím způsobem. Můžete si představit kaše jako nějakou chobotnici. V té její centrální části, v té mozkově, se nachází virtuální stroj a data, nějaká řídká pole. A pro přístup z ostatních technologií nebo pro přístup k vnějšímu světu můžete použít buď relační projekci, objektovou projekci nebo XML, jsme si ukazovali před chvílí i na tom projektu Jalapeno. A samozřejmě můžete použít i jiné technologie pro propojení třeba s aplikačními servery nebo pro propojení s jinými programy. Ať už jsou to technologie založené na Javě, na starých komponentách, na C, .NET nebo webové technologie. Tenhle ten diagram ukazuje vlastně trošičku jinak přeorganizovanou tu předchozí stránku, ale tentokrát z hlediska vývojáře. Když vývojář navrhuje aplikaci, tak vlastně pokud je to nějaká větší aplikace, tak ji zase rozdělí asi do určitých vrstev. A v podstatě vy máte možnost, vy začínáte ten model sestavovat uprostřed, tam, kde je napsáno objekty SQL, XML. Čili tam se běžně začíná definovat aplikační model, ať už aplikační logiku nebo úložiště. Cache se od relačních databází liší tím, že zatímco v relační databázi navrhnete nějaké tabulky, navrhnete mezi nimi vazby a navrhnete nějaké uložené procedury, tak vlastně s výjimkou, anebo vy nemáte možnost, kromě psaní uložených procedur, nějak volně nakládat s těmi tabulkami nebo s těmi strukturami, které v relačních databázích máte. Máte k dispozici SQL, máte k dispozici jazyk pro manipulaci s daty, pro manipulaci s tabulkami, ale už nemůžete psát kód libovolný, aby dělal prostě to, co vy si vzpomenete. Tohle to v kaše odpadá, protože kaše je i aplikační server, takže vy máte k dispozici skriptovací jazyky, které mohou libovolným způsobem zasahovat do databáze, ale také komunikovat třeba s operačním systémem. Čili vlastně před vámi je otevřena ještě i ta vrstva pod objektovou nebo relační projekce. Vy můžete jít přímo do jádra systému a můžete přímo přistupovat k více rozměrným strukturám, k těm jednotlivým prvkům nějakých stromů. To je velká výhoda v některých situacích a je to zásadní rozdíl proti relačním databázím. Pokud se týká objektů v kaše, naše objekty jsou samozřejmě plnohodnotné objekty, tak jak je znáte z jiných vývojových prostředí, z jiných systémů. Ale vzhledem k tomu, že kaše je vlastně systém více tváří, jak relační, tak objektový, tak ty kontejnery, které popisují objekty v kaše, kromě klasických atributů a metod, popisují ještě i další, nebo obsahují další elementy, které slouží tomu jádru systému vlastně pro dodání dodatečných informací za účelem vlastně vytvoření dalších typů projekcí. Například začnete definovat objekt persistentní v kaše, anebo to uděláte pomocí Jalapena anotacemi v Javě, a kaše pak automaticky vytvoří třídu persistentní. A tam ale neskončí, ale pokračuje a udělá k té třídě jednu nebo více relačních tabulek podle toho, jak je ta třída navržená, jak je složitá. No, jestli má vlastnosti typu list nebo pole. A aby to mohla kaše udělat automaticky, tak vlastně vy máte možnost ještě přidat nějaké další popisné elementy. Například můžete vložit do kaše SQL dotazy. Ty se pak stanou vlastně součástí definice třídy, vygeneruje se pro ně kód, takže už se pak nemusí za runtimeu znova ten kód generovat dynamicky, ale už je hotový a může se okamžitě spouštět. Stejně tak můžete například do kaše 3 vložit XML kontejnery. Namísto používání třeba souboru na disku, to jak to dělá spousta jiných systémů pro konfigurování vašich aplikací, tak vlastně vy můžete ty konfigurační soubory zapouzdřit přímo do tříd a můžete pak k ním přistupovat už v okamžiku kompilace anebo v záběhu systému. Stejně tak pro účely urychlení dotazování SQL můžete vkládat indexy, případně cizí klíče a různé typy projekcí do všelijakých možných jazyků. Tady je ukázka vlastně toho, co jsem vám ukazoval před chvílí naživo, ale já bych vám chtěl ukázat spíš potom ty struktury fyzické. Tady vidíte, jak může vypadat definice kaše třídy. A jak vlastně vypadá jazyk, který ty definice popisuje, taky tady vidíte ukázku jednoho ze skriptovacích jazyků, které podporujeme. Tohleto je kód. Určitě řeknete, že je hrozně, že se nedá číst vůbec. A máte pravdu. Tohleto je strojem vygenerovaný kód, ale tohle je kód, který se vykonává za běhu systému. Zatímco vy pracujete buď přímo v Javě, anebo můžete taky vytvořit ty třídy v kaše pomocí nějakého jazyka pro popis tříd, které jsme viděli na předchozím obrázku. A tohle to vznikne pak generováním, vlastně kompilací třídy. Tenhle ten obrázek ukazuje poněkud nečitelně, jak mohou vypadat data uložená v databázi. Tohle konkrétně je zrovna ukázka následující struktury. Mám formulář. Ten formulář má stránky nebo sekce. V těch sekcích mohou být tabulky, v těch tabulkách jsou buňky. Čili mám několik úrovní vlastně vnoření do sebe. A já se musím být schopen dostat až na tu jednotlivou buňku v té tabulce a dané sekci a i k tomu formuláři. Čili vlastně tady tenhle ten obrázek mi ukazuje nějakou strukturu, která se jmenuje commonf.formd. A ta struktura, když se na ní podíváte, vypadá jako strom nebo jako adresářová struktura. Jo. Úplně nahoře mám rootovský element, kořen. Ten nemá žádnou dimenzi, je to prostě skalár. A pod ním jsou pak seřazeny jednodimenzionální dimenze, to je hned ten druhý řádek, pak tady mám s tou dvojkou a hned je za ní závorka, to je další pole jednodimenzionální a pak tady mám čtyřku, další. Čili tady mám tři hodnoty jednorozměrného pole. Pak následují hodnoty, které už mají najednou jedna, dvě, tři rozměry. Jo, pak mám pět rozměrů. Podle toho, jak se postupně dostávám hloub a hloub do těch datových struktur. Čiže tohle všechno dohromady je jedna proměna v systému. Jo, tohle je nějaké řídké pole a nad tím existuje několik tříd. Jo, tohle to vlastně dělá systém sám automaticky. Vy se do takových struktur nemusíte koukat. Já to tady ukazuju zase jenom pro znázornění toho, jak vlastně ty struktury mohou být libovolně komplexní. A systém si tohle dělá všechno sám. Vás to jako programátor až tak nemusí tížit. Až na speciální případy, kdy třeba potřebujete něco vyladit z hlediska výkonu. Jako řídká pole vlastně se v kaše ukládá všechno, čili pomocí nějakých bloků a informací o lincích mezi těmito bloky se data ukládají a pak se k ním přistupuje. Tohle všechno zase dělá systém automaticky. Tady vidíte už opravdu na nejnižší úrovni, jak se data, jak jsou uložena na disku, už je to v podstatě nečitelná informace, ale systém ví, jak k datům přistupovat. Ta data se ukládají vlastně tak, že jelikož jsou to řídká pole, tak se nikde nedeklaruje, kolik bajtů to, které pole potřebuje. Takže vždycky ta data se objeví na disku až v okamžiku, kdy já je vytvořím. No. A pak se využívají různé chytré algoritmy pro vlastně kompresi a ukládají se vlastně jenom rozdíly mezi předchozími daty, takže ten systém je velice rychlý při přístupu k datům i při zápisu. Já bych vám ještě když tak ukázal, jak se můžete na ta data podívat na ta, co jsme vytvořili dneska o té knížce. Mám tady takovou jednoduchou utilitku pro procházení těch vícerozměrných struktur v kaše. Takže já se připojím k databázi. Tenhle ten pohled, který si ukážeme, to bude vlastně pohled, který bude skákat po jednotlivých uzlech dané stromové struktury. No, teď jsem na úrovni kořené, jdu na první úroveň, to je informace o knížce, a pak mám jednotlivé stránky, obsah první stránky, obsah druhé stránky. Vidíte, že tohle to je skutečně nějaký strom, jo, který postupně se vnořuje víc a víc do hloubky. Na stejná data se mohu podívat taky relačně, například prostřednictvím portálu. Tak ještě chviličku to se mnou vydržte, už vás nebudu tímhle moc unavovat. Jo. To, co jsme viděli před chvílí, vlastně jako přímý pohled do databáze, do nějakých těch vícerozměrných struktur nebo do stromových struktur, tak mám vystaveno také jako relační tabulky. Takže se mohu podívat třeba do tabulky kniha, nebo do tabulky stránka. No. Pořád šahám jenom do jedněch dat. No, jenom jsou to různé způsoby, jak se na ně koukám. Jednou se na ně koukám jako na objekty, jednou se na ně koukám jako na relační tabulky, případně jako na XML dokument, nebo jako na syrová data, jako více rozměrná řídká pole. Tak a vrátím se ještě naposledy k prezentaci. Samozřejmě, kaše není jediný způsob, jak zajistit persistenci čávovských objektů. Jo, můžete použít Hibernate a kaše si z Hibernate velice dobře rozumí. Můžete použít jiné objektové databáze, jako DB4O, i když nevím, jestli byste se odvážili je použít na velký projekt. A můžete použít relační databáze. Kaše, byť oni není tak často slyšet jako o databázech typu Oracle nebo SQL Server, tak není to žádná malá záležitost. Kaše umí obsluhovat desítky tisíc uživatel najednou. Je to vlastně věc jenom nasazení správně dimenzovaného hardwareu, ale kaše je systém, který je napsán tak, aby běžel v kritických prostředích. Hodně se vyskytuje v nemocnicích, hodně se vyskytuje taky v bankovním sektoru nebo v sektoru burzovním, kde se obchoduje s cennými papíry. A tam všude potřebujete, samozřejmě, když jde o lidské životy nebo o peníze, velmi spolehlivé databáze, které taky by neměly být moc náročné na údržbu. Kaše se vyznačuje tím, že je napsána vlastně jako v podstatě bezúdržbová databáze, jako vnořená databáze do nějaké aplikace. Takže obsahuje technologie pro vlastně pro správu systému, pro škálování, pro zabezpečení proti výpadkům, ať už hardwareovým, nebo třeba rozjetí indexu. Takové věci v kaše nenastávají. A samozřejmě můžete tvořit aplikace, které budou obsluhovat desítky tisíc uživatelů a terabajty dát. Ona výhoda těch, no takhle, když se podíváte třeba na webu na největší reference z hlediska objemu dat, tak kaše tam určitě nebude. A on to není tím, že by až na výjimky, kde skutečně typu CERN, že, kde máte petabajty dat, tak to není tím, že my bychom neuměli velké objemy dat ukládat, ale je to právě tím, že data jsou uložena jako řídká pole, takže ten objem dat je zpravidla mnohem menší než stejná data uložena v nějaké relační databázi. Ještě na závěr, než vám poděkuji za pozornost, bych rád připoutal vaši pozornost na jeden článek, který se shodou okolností objevil minulý týden na webu javasys.com. Je to článek, který popisuje, nějaký člověk si dal tu práci a popisuje možnosti persistovat objekty javovské prostřednictvím Hibernate, prostřednictvím DB4O a prostřednictvím Jalapeno. Klade si tam asi 10 otázek od toho, jak je jednoduché nebo složité ten který produkt nainstalovat, jak je pracné případně instancovat objekty, manipulovat s nimi, zajistit referenční integritu a dotazovat se na ně. Takže doporučuji, abyste se na ten článek podívali a přečetli si jej. Rád bych taky ještě jednou uvedl, už to bylo zmíněno na začátku v tom videu, že máme pěkný projekt u IBM, kdy IBM vlastně před nějakým rok a půl nebo před dvěma lety začalo pro svůj interní software celosvětově nasazený. Je to nějaký software nebo projekt Focal Point, pokud se nemýlím, tak je to vlastně správa nějaké podpory projektové nebo zákaznické podpory. Takže vybrali si kaše s chalapeněm, protože zjistili, že ani jedna z jejich databází, ať už DB2 nebo databáze, které jsou poněkud obskurní, jako databáze Universe, nevím, jestli jste o ní někdy slyšeli, tak prostě nevyhovují těm požadavkům, stejně tak ani relační databáze ostatních dodavatelů nebyly schopny vyhovět těm nárokům na tu aplikaci, kterou oni vlastně vyvíjeli. Je to aplikace, na které poběží tisíce uživatelů po celém světě, bude se vlastně průběžně replikovat na nějaké 3 servery, které budou jeden po druhém vlastně obsluhovat celý svět. No a samozřejmě spoustu informací najdete taky na našem webu, na www.intersystems.com a ty, co se týkají Javy, tak na stránkách /java. A ještě bych vás rád upozornil na to, že máme několik posledních míst k dispozici ve Špindlerově mlýně za zhruba 3 týdny, už to ani nebudou možná 3 týdny, se koná naše každoroční sympózium. Je to sympózium, které je zaměřeno na nové anebo i stávající aplikační partnery, kteří pracují s našimi technologiemi, čili Java tam nebude tím hlavním směrem, ale určitě stojí za to poslechnout si to vlastně z té druhé stránky. Když už budete přemýšlet, o jakou databázi použít pro persistování vašich dat, tak tady se dozvíte hodně právě o kaše a co vám kaše nabízí. A pokud jste studenti, tak máte vstup zdarma na konferenci, to 2denní konference v příjemném prostředí. Takže určitě se podívejte na náš web a můžete se přihlásit, ještě tam pár míst máme k dispozici. No a tím končím svou přednášku. Děkuji vám za pozornost a máte-li dotazy, tak se ptejte. No, tak začnete postupně.
Jak je to s vývojem nástrojů nějakých třetích stran pro kaše? Viděli jsme tady to bylo zřejmě nějaký spolupráce vyvíjený, ale zajímá mě především ta manipulace dat, která je někdy na projektech kritická, pokud to nebere jenom z té aplikační logiky.
Myslíte jako podpora třeba vývojových studií?
Vývojových studií nástrojů pro...
V zásadě si vystačíme s tím návrhem objektových modelů, tak pokud na to jdete ze strany kaše, tak vlastně my máme svůj vlastní vývojový nástroj. No, pokud chcete použít jiné vývojové prostředí, tak buď je to některé z těch javovských, typu NetBeans nebo budoucnu Eclipse. My taky plánujeme, že v blízké době vlastně to studio naše převedeme na platformu Eclipse. Takže by byly vlastně pak 2 formy, buď ta původní, nebo byste mohli přímo z Eclipse vlastně definovat třídy, které by byly persistentní v kaše pomocí našeho popisného jazyka. Jinak jsou různé frameworky, které využívají naši technologii, ale jsou to spíš menší záležitosti, nejsou to třeba takové věci, jako že by Microsoft se rozhodl, že teď bude teda podporovat naši technologii. Takže nějaké jsou, ale není jich moc a jsou to spíš minoritní záležitosti.
Děkuji.
Já bych se chtěl zeptat, jaká je možnost v případě použití toho JDBC přístupu, že se to chová opravdu jako JDBC, že například, když to použiju, tak v aplikačním serveru to bude participovat v transakcích toho aplikačního serveru. Tím myslím javovského aplikačního serveru. Funguje tohleto? To je první otázka.
To funguje. Jde vám o EJB.
Ano.
S EJB můžete použít a tam pak se na to jde ale z druhé strany, že vlastně v kaše vytvoříte model persistentních tříd, k ním přidáte projekci do některého z EJB serverů, které podporuje, a kaše při kompilaci automaticky vytvoří příslušné beany a vytvoří taky kód pro jejich deployment, či pro nasazení do toho EJB serveru. A kaše, ty beany se sami starají o persistenci a o transakce. Ale můžete také případně, to je by default, ale můžete také vy použít ty transakční, to řízení transakcí tím aplikačním serverem. To lze.
A moje druhá otázka, co by mě jako vývojáře mělo vést k tomu, abych nepoužil JPA, jako Java Persistence API, a použil místo toho jalapeno, protože pokud jsem to dobře pochopil, tak je to de facto ekvivalentní jalapeno. Mapuju třídy na jiný třídy a v JPA mapuju třídy na relační tabulky, takže to je de facto ekvivalentní. A navíc ještě v případě jalapena musím používat nějaké vaše API, kdežto v případě, že jo, JPA mám nějaký standardizovaný API, který by mělo fungovat cross všechny aplikační servery.
Bude samozřejmě záležet na tom, co všechno od toho projektu budete očekávat, ale kaše, kromě té samotné persistence javovské, obsahuje spoustu dalších technologií, takže můžete využít vlastně ty další technologie, které kaše nabízí. Webové služby, propojení do dalších databází prostřednictvím SQL nebo JDBC brány, XML. V kaše získáváte vlastně něco víc, než jenom když použijete tu JBE jako relační databázi, protože kaše je totéž, co relační databáze, umí totéž, ale ještě umí spoustu věcí navíc, které ty relační databáze nebudou umět. A navíc spravovat kaše, na to nepotřebujete admina typu admina od Oracle, protože kaše je skutečně napsána tak, že víceméně se spravuje sama. Nepotřebujete tak velký tým lidí, kteří budou běhat kolem toho stroje a budou reindexovat všechna data, aby to fungovalo nějak, aby to běželo v pořádku. Čili záleží na vašich očekáváních, ale v podstatě dostanete totéž plus případně další hodnotu, další schopnosti. Ale těžko se na to dá odpovědět, jako vždycky záleží na té konkrétní aplikaci.
Mě by zajímalo srovnání výkonové, jednak s JPA a jednak s běžnými relačními databázemi. To znamená, když kaše, v kaše použiju SQL dotazy, tak jak je výkon v porovnání třeba s Oraclem?
Já vám neodpovím tu první část otázky, protože neznám odpověď, ale řeknu vám, jak je to asi teda v porovnání s relačními databázemi. Bude záležet na typu úlohy. Jestliže vezmete tabulku jednu, která bude obsahovat 10 milionů záznamů nebo 100 milionů záznamů a uděláte na ní nějaký select a uděláte třeba nějaké agregace, tak Oracle asi vyhraje. Bude rychlejší tenhle select. Jakmile těch tabulek bude 5, 6 a budou mezi sebou nějak propojeny, a nad nimi uděláte pak složitější dotaz, tak kaše s největší pravděpodobností bude rychlejší. V reálných aplikacích ono záleží taky na tom, jak je ta aplikace postavená. Relační databáze vycházejí z nějakého myšlenkového pojetí světa. Když to kaše je objektová databáze, čili přistupujete vlastně k tomu modelu jinak. A ty aplikace taky se podle toho píší. Takže ono se to dost těžko srovnává. Museli by se vzít ty dvě aplikace a jednou ji napsat v kaše, jednou v Oráklu a pak se ukáže, co z nich bude lepší. Ono to nemusí být vždycky ta rychlost, jo, co přináší ten největší užitek. Ale říkám, někdy může být kaše rychlejší, někdy taky kaše pomalejší. No, záleží na tom typu dotazu. Ale kaše v poslední době se soustředuje právě na ty poslední verze se soustředí na optimalizaci SQL dotazu. Takže když uděláte dotaz, jak už jsem zmiňoval, třeba ty agregace, tak vlastně ty poslední verze kaše už podporují speciální typy indexů, jako jsou bitslicy a bitmapové indexy, kde už vlastně příslušné numerické hodnoty rozkládají vlastně na nějaké bitové mapy a tam už ty operace aritmetické jsou velice rychlé.
No. A tohle je zrovna doména Oracle, jo? Ta optimalizace
no, to
dotazů.
Ano. Jsme to nevymysleli, ale tam jde o to, že v Oracle zpravidla, když použijete nějaké bitmapové indexy nebo když děláte nějaké takovéto indexování, tak se vám dramaticky zpomalí výkon transakční. No, prostě ukládání dat bude trvat daleko déle. V kaše tohle to ani nepoznáte, nebo ten rozdíl ve zpomalení nebude zdaleka tak velký, jako u toho Oráklu. V kaše můžete najednou vkládat data a ještě i vytvářet vlastně bitmapové indexy, přepočítávat celé ty bitmapy a ten systém nepozná zhoršení výkonu. To zhoršení nebude dramatické. V tom se to liší, ty produkty.